VOA.
Zaadin Kamil dargaggeessoon rii waggaa 18 kutaa 12ffaa magaalaa walqixxee keessatti barataa jiru. Hojiilee waa uumiinsaa yookaan immoo kalaqaa tajaajila adda addaa kennuu danda'an 28 hojjetee beekamtee argatee jira. Tsaayee Daamxootu gabaase.
Izzaddin Kamil umuriisaa ganna 14 irraa eegalee hanga yoonaatti hojiilee kalaqaa tajaajila garaagaraatiif ooluu danda'an hojjeteera. Dargaggeessi kun akka dubbatetti barataa kutaa 4 ta'ee barnoota saayinsii naannoo wayita barasutti jechi barsiisaansaa osoo barsiisuu gurra isa seene bu'uura hojiisaa kanaa akka ta'eef dubbate.
ለመጀመሪያ ጊዜ በማግኔቲክ ተመሳሳይ የማግኔት ዋልታዎች ይገፋፋሉ ተቃራኒ ሲሆኑ ደግሞ
የሮጀል ቀባቲፍ ከለቲን ማግኔቲን ወልፈካታን ወልዲባ ካንፋላተም ወለርክ ተጀቹዳን የሮበርሲሳ ኑበርሲሱ ማሊፈያሌን ኡጎምሱ ጀደን ካርቶኒ ፈየደሜ ኮንኮላታ ከለቄ ኬሳን ማግኔቲ ቶክ አላንሞ ካምብራ የሮን ትቡቱ የሮ ከለቲ ወልፈካታን ትስቁ ገረፉል ድራት ዴመቱሬ yero gargar ta'an immoo wal harkisa gara duubaatti deebi'a ture. Yaarrimee kanaan immoo konkolaataan akka walitti hin buune dhorkuun ni danda'ama.
Izzaddin barataa kutaa 12ffaati naannoo kibbaa magaalaa walqixxee kutaa magaalaa Gubar jedhamu keessatti guddate. Hojii kalaqaa kan tajaajila kennuu danda'u kan eegale umurii waggaa 14 irraa haa ta'u malee hanga yoonaatti beekamtiif badhaasa dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa hedduu irraa argateera.
በትምህርት ቤት ደረጃ ሁለት ሰርቲፊኬት ተሰጥቶኛል። በከተማ በተዘጋጀ የኢኖቬሽን ውድድር ለሶስት ተከታታይ አመታት አንዳንደኛ ወጥቼ ሶስት
መነበሩም ሰዓት ወረቀ አረጋ ለማርገጥራ ሰደርካ መጋላት ድርጎሚ ከለቃ ወጋ ወጋን የሮ ሰዲ ቆፓይ ረትርማዴ ተኮፋ ተኮፋም በይ ወረቀ አረጋ ሰዲናፍ ከነሜራ ድርጎሚ ወጂ ከለቃ ሰደርካ ናኖት በረኩመ ለማፍ ኩረቶ ቆቆፓይ ረቲ ተኮፋ በይ ላፕቶፕፍ ወረቀ አረጋ አርገጥራ gara sadarkaa biyyoolessaatti yeroon dhufummoo dorgommii bara 2010 National Science Fair Competitions dorgomee lammaffaan ba'e kalaqa geemoo yookaan istoovitiin agammaatti kompiitara laaptooppii 15 yeroo adda addaatti badhaafameen jira.
Bakki dargaggeessi kun jiraatu tajaajila teknooloojii kan akka interneetii kompiitaraaf hojiilee kalaqasaaf immoo galtee wantoota ta'an dhiyeenyatti argachuudhaaf mijataa hin turre kan jedhu Izzaddin meeshaalee tajaajilli isaanii dhumatee fi gataman funaanuun kaan ammoo gatii xixiqqoodhaan gara Finfinnee deemuun bakka meeshaaleen caccabaan itti gurguramanii bitatee mul'ata isaa dhugoomsa akka ture dubbate. Kalaqa dargaggeessi kun hojjete keessaa muraasni kan jiruuf jireenya namaa guyyaa guyyaa waliin hidhata qabudha. Bilbila harkaa kophee irratti akka humna ibsaa argatu balaa ibiddaa tasa mudachuu danda'u to'achuudhaaf kan tajaajilu. Meeshaalee mana keessatti ittiin nyaata bilcheeffatan gemmoo yookaan istoovii osoon dhaamsin yoo dagatan bilbila harkatti qabatanii deemaniin fayyadamuun dhaamsuuf kalaqa kanneen biroo rakkoof battalatti furmaata ta'an akka hojjete turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasiseen eereera. Hojiilee kalaqaa Izzaddin hojjete keessaa balaa tasaa ibiddaan qaqqabuu danda'u to'achuudhaaf fayyadu X-Fire jechuudhaan maqaa kan itti moggaase tajaajila gurguddaa sadii kenna. Jalqabarratti qollaan akka birmatuuf iyyanaa birmadhaa dhageessa. Itti aansees maatii mana sanaa namoota 10 ta'aniif bilbila. Sadaffaarratti ittisa balaa ibiddaa bira bilbila. Garuu hanga qaqqabanii ibidda ka'e to'atanitti kaarboon daayoksaayidii biifaa tura. Akka ibiddi sun hin babal'anneef kan jedhe Izzaddin hojiilee kalaqaa kanaafis imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu beekamtii akka kennee fi akkasumas immoo badhaasa maallaqaa birrii 300s argadheeraa jedhe Izzaddin. Dargaggeessi kun dhaabbilee garaa garaarraa beekamtiif badhaasa argateera. Garuu kan muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed irraa argate galaa imala hojii kalaqaa akka ta'uuf dubbate. Umuriin dargaggummaa bara jireenya dhala namaatiif bu'uura kan jedhe Izzaddin dargaggoonni bakka hin taanetti yeroo isaanii dabarsuu dhiisanii rakkoolee naannawaa isaanii jiran gara carraa waa kalaqutti jijjiiruudhaan rakkoo furmaata ta'u ofiis madda galii argachuun jiruu isaanii jijjiiruuf humna dargaggummaan cimanii hojjechuu qabu jechuun dargaggootaaf dhaameera Izzaddin. Dargaggoon kun barnoota isaa wayita xumuru hojii kalaqaa kana barnoota makaanikaan injinariingiidhaan deeggaree tarree namoota kalaqaan addunyaarraa maqaan isaanii waamamutti of arguuf ofitti abdateera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsaayee Daamxoo Finfinneerra.